Takže podívejte se se mnou, tady pokračujeme v sérii a mluvíme o určitých jistotách v Biblii. A jedna z těch velkých jistot je takzvaná věčná jistota spásy, což je termín, který pro mnoho lidí, když se o tom nepřemýšleli nebo neslyšeli, může znít hodně vyzývajíce. Věčná jistota spásy. Jo, co to znamená? Že člověk jednou spasen, navždy spasen. Jo, teď si trošku o tom povíme zase maličko z jiného pohledu. Jenom než se k tomu dostanu, v 1. Janovi, 5. kapitola, verš 13. Tady tím začneme. A tady apoštol Jan píše svým dětem, svým milovaným křesťanům, dětem v Kristu. On je nazývá dětičky moje milované v předchozích kapitolách. Nejsou to jeho vlastní děti, jsou to prostě věřící. A on jim tady říká, verš 13. Tyto věci jsem vám napsal, to je závěr té knihy, jo, 1. Janovi. Tyto věci jsem vám napsal. Vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, to je věřící, spasený. Abyste věděli, že máte život věčný. No, to je velmi zajímavé. No, ta kniha 1. Janova pojednává o tom, kde on tam píše určitý ty věci a potom se dostává na závěr a říká, tohle všechno jsem vám napsal, abyste věděli, vám věřícím, že máte život věčný. No a my můžeme vidět něco podobného v jiných verších, my můžeme vidět v Židům 9, že Bůh nám obdržel věčné spasení. Židům 9, verš 12. Jo, tady se přímo píše, že jsme nebyli vykoupeni vlastně krví ovcí a kozlů, ale Bůh skrze jeho vlastní krev vstoupil jednou provždy do svatyně a tím nám obdržel věčné vykoupení. No, no tohleto je právě velmi důležitý. Má to právní význam. Hlavně v Římanům 3. kapitola, verš 24 a 28. Tam se vloženě píše, že jsme byli ospravedlněni. Jo, ospravedlnění. My se k tomu ještě potom vrátíme na závěr, k tomu právnímu významu, je to velmi důležitý. Takže teďka se podívejme do Římanům 8. A já totiž dneska chci promluvit z toho pohledu, že my jsme v předchozích setkáních hodně mluvili o tom, proč věříme, že máme věčnou jistotu spásy. Co zatím vůbec je? A mluvili jsme o zapečetění Duchem Svatým, mluvili jsme o doktríně ospravedlnění a o vykoupení z trhu otroků a další věci. Teď se podíváme tady na Římanům 8, verš 37. On tady říká v předchozím verši, že jsme vydáváni na smrt jako ovce určené na porážku. Jo, tenhle život tady na zemi není úplně jednoduchý. A tenhle svět k nám není přátelský. Jo, my jsme to mohli zakusit, když jsme byli malí děti na pískovišti, nám brali hračky. Pak jsme byli o trošku větší, byli jsme v 5. třídě a třeba se nám smálo děti. Ale tím, že jsme vyrostli, se to nezměnilo. Jsou to kolegové v práci, je to prostě to, jak je ten svět nastavený. Jo, bojujeme a v momentě, kdy jsme uvěřili v Krista, tak tohle nebylo jednodušší. Naopak, jakoby, jak říká Jan 3, my jsme se znovu zrodili, jsme se narodili z hůry, když Nikodémus mluví s Ježíšem Janovi 3. A jakoby ono to je správně nazvaný. Znovu zrození. Máme prostě nový život. Úplně jiný život, kvalitativní. Máme od té doby Ducha Svatého, který přebývá v nás. A jsme v tomhle světě, ale nejsme z tohohle světa. Od té doby. Jsme jiní. No a tak tady procházíme tím světem a on tady říká, že jsme vydáváni jako ovce na porážku, ale verš 37. Ale v tom všem slavně zvítězíme mocí toho, a my víme, koho tam je, mocí Ježíše Krista. My slavně zvítězíme jeho mocí, ne naší vlastní mocí. No, určitě se nám někdy stalo, že jsme došli na konec sebe sama. My jsme volali k Bohu a říkali: Bože, já už nemám sílu. Já už nemůžu. Já už nemám sílu. A já říkám, tahle na pohled tragická situace je tím vítězstvím. Protože konec mne je začátek Boha. Kdy my voláme a říkám: Bože, já už fakt nemůžu. A Bůh říká: dobře, a teď můžu já. Teď už to nebude přirozená síla neboli moc, ale bude to ta jeho moc. A proto jste si i všimli v praxi, lidé někdy přijdu ke křesťanům a řeknu: hele, jak jsi to dokázal odpustit? Jo? To přirozeně není možné. A my přirozeně toho nejsme schopni, ale jeho mocí. Ano. A v tomhle verši se píše překrásně: mocí toho, který si nás zamiloval. My tohle všechno dokážeme mocí toho, který si nás zamiloval. Tohle je ten základ. My musíme vědět, že jsme Bohem milováni. A já vám řeknu proč. Jestliže já nevěřím, že mě Bůh miluje, tak se mi ten suchý knedlík v krku bude hodně těžce polikat. Bude to velice těžký. A každá chyba, kterou udělám, a jakože udělám, jakože všichni děláme, bude hodně odsuzující. Ale jestliže vím, že tady ten, který mne miluje, že já jsem milován, tak to mi dává tu sílu. O tom se tam mluví, o té moci. O tu nadpřirozenou moc. Jít a pokračovat dál. A jak to tady pokračuje? On tady, Pavel, ví, že je milován, že má moc Boží k vítězství v životu. A pak tady píše o té jedné jistotě, verš 38, začíná: jsem jist, že ani smrt a ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Jo, a přemýšlíme tady nad těmi slovy. On začíná tím, že jsme milováni. Jo, my jsme schopni žít vítězný život mocí toho, který se nás zamiloval. Takže my víme, že tady Kristus, který se nás zamiloval, tu lásku nám prokázal na kříži. Jo, a v první Janovi, v tomto je láska. Ne, že my jsme se zamilovali Boha, ale že Bůh si zamiloval nás a zemřel za nás na kříži. To je ta láska. Jo, lidé se někdy ptají, co je láska. Láska je kříž, položení života. Jo, a potom v prakticky ve vztazích. A my se tak milujeme, my se tak máme rádi. Jo, protože se držíte za ruku a že jste si koupili zmrzlinu. To je hezký, to k tomu patří. A to není ta láska. Láska je to, když my poznáme, jak jsme milováni. Když jsme toho plní, jsme schopni milovat dál ty druhý. Takže Pavel tady dává základ, že vlastně on je milován, to je ta moc k vítěznému životu. A pak tady vlastně dodává, že si je jist, že není nic, co by nás od téhle boží lásky mohlo oddělit. A tohle je velice zajímavý. Ten výčet, který on tady dává, to je výčet, který zahrnuje všechny veškeré možnosti. Takže on tady říká, ani smrt, ani život. Smrt, my víme, když člověk zemře, jak říká Pavel, nepřítomen v těle, přítomen s Pánem. Jo, jdeme k Pánu. Takže ani smrt tomu nezabrání. Ani život. Je zajímavý. Protože život může mít spoustu zádrhelů, spoustu překážek. Život se nás může snažit třeba i stáhnout k něčemu. Ale nic z tohohle nás neoddělí od Boží lásky. A pak tady říká ani andělé, ani mocnosti. A my víme, že jsou pouze dva druhy andělů. Tak vlastně čtyři, když to rozdělíme. Jsou serafové a cherubové. A když to vezmeme trošku jinak, tak jsou andělé, kteří jsou padlí, a jsou andělé, kteří zůstali svatí, kteří jsou svatí. Jo? Ta skupina svatých andělů, ta je na naší straně. A ta skupina těch padlých andělů, to je ta třetina, kterou svrhl Satan, to jsou démoni. Jo? Tam on tady píše, ani andělé, ani mocnosti nás nemůžou oddělit od Boží lásky. Jo, někdy procházíme životem a my se setkáme v úvozovkách s nějakým andělským konfliktem, andělskou bitvou. Možná ne přímo, že by to bylo viditelné, ale někdy víme, že jakoby na nás něco útočilo. A může to být subjektivní, nemusí se tak dít, ale někdy to může být. Někdy můžeme být vystavený démonskému problému. Jsou věci, které jsou naprosto démonické. Když se podíváte večer na zprávy, co se děje prostě za kriminalitu, ale hlavně jaký druh kriminality, to jsou naprosto démonické věci kolikrát. Jo, protože to už to prostě přesahuje veškeré hranice všeho. Takže on tady píše, že vlastně ani anděle, ani mocnosti nás neoddělí od Boží lásky. A pak říká ani přítomnost, ani budoucnost. V přítomném čase žijeme teďka, takže vlastně ty okolnosti, v kterých jsme, a někdy můžou být těžký. Jo, vzpomeňme si na to, že byli lidi, kteří třeba prošli koncentračním táborem a říkali si, Bože, kde jsi? Ty jsi na mě zapomněl. Ale Bůh nezapomněl, Bůh tam byl. A byla to velmi speciální situace, která se těžce chápe a těžce vysvětluje. Ale Bůh byl vždycky věrný. A jsou příběhy lidí, kteří si tady tím prošli, třeba velice známá židovka Corrie ten Boom, která zpočátku prostě kvůli tomu pomalu přestala věřit Boha. Ale později začala evangelizovat v tom koncentračním táboře. A lidi skrze ní byli spasení. Jo, spoustu lidí. Jo, dokonce nejenom mezi Židy, ale dokonce mezi i nacisty. Takových příběhů jsme slyšeli prostě hodně. Takže ta přítomnost, ty přítomné okolnosti, ať jsou jakkoliv těžký, i když my si myslíme, že Bůh třeba na nás zapomněl, tak to tak není. Jo, nic nás neoddělí od Boží lásky. Ani budoucnost. To, co přijde, on tady jasně říká, z toho se nemusíme bát. Nás to neoddělí od Boží lásky, od jeho přízně. Ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny. Tyhle ty slova pro tu moc tady, ty výšiny, hlubiny, to je hypsoma, bathos a moc. Teďka nevím přesně v řečtině, jestli tam je autorita nebo jiná moc, dynamis nebo kratos. Těch slov pro moc je spoustu, ale to v tomhle významu teďka nehraje roli. Nám jde o to, že my tady vidíme, že mluví o moci, o výšinách, o hlubinách. Jsou to určitý nějaký autority. My můžeme říct králové, vlády, můj šéf v práci, učitelka ve škole, nebo vedoucí naší party, ten, který vede partu. Máte nějakou partu ve škole? No. A ty to tam vedeš? Kamarádka, no. Jo, takže vlastně my se nemusíme bát ani takových věcí. Ani když se změní vláda, tak jako my si přejeme všichni zbožnou nejlépe vládu, pokud ne, tak aspoň morální. A my se toho nemusíme bát, ano, na jednu stranu může být hůř, a samozřejmě, ale prostě budoucnosti se nemusíme bát. A je strašně zajímavý, že tohle je jedna ze zprohnaných satanových metod, jak lidi držet v zajetí strachu. No, strach nás paralyzuje. Jo, to je známý z přírody, chodí řvoucí lev na savaně. Lev zařve a ty zvířata, když slyší jeho hlas, tak oni strnou. Přestanou utíkat. Jo, to je známý fakt, to se děje. Takže on je pak schopný se k ním přiblížit. Oni začnou utíkat na poslední chvíli, ale už si vždycky nějakou urve. Jo, víme z praxe, jestliže máme strašně přísného učitele ve škole, který na nás křičí a řve, pak se nás zeptá jednoduchou věc, kterou víme. My jsme tak paralyzovaní, že to nedokážeme ze sebe prostě vydat. Že už se bojíme toho jeho hněvu. Jo? A Satan se strachem snaží držet lidi v zajetí, aby nemohli prostě operovat ve víře a ve službě Bohu. A hrozně moc je straší budoucností. Co budeš dělat, až budeš důchodu? Co budeš dělat, až onemocníš? Jo? A já říkám, buďme moudří. Jo, buďme moudří. Tak jak nám Bůh dává možnosti, buďme moudří. Mysleme na budoucnost, to je v pořádku. Ale ne, aby tím člověk byl paralyzován. Jo, protože já vám řeknu jednu věc. Pro mnohé budoucnost je blízká, to je zítra, ale pak máme taky dalekou budoucnost. A to může být třeba 40 let. a někdo má jako ten horizont daleký budoucnosti. Co bude za 40 let, až já půjdu do důchodu? Nebo za 20 let? Je velká dalekost, velká dálka. Věcí se tolik změní, že to, co dneska bylo pravda, pak pravda být nemusí. Jo, my jsme to věděli. Byla tady vláda 40 let komunismu. A najednou pomalu ze dne na den byla nová vláda. Přišla demokracie. Jo, takže jakoby ta budoucnost se mění. My nemůžeme teďka dělat nějaké hodnoty, protože my nevíme, co přijde. Ale právě Bůh nám tady říká, hele, my se nemusíme bát budoucnosti. O minulosti se tady nemluví. Víte proč? To je pryč. A ta na nás nemá vliv. Protože kdo je v Kristu, 2. Korinským 5.17, je nové stvoření. Tam se píše, hle, vše staré pominulo. A hle, vše je nové. Jo? To, co jsme provedli v minulosti, nás nemusí trápit. To je pryč. Kristus za to zaplatil. To je pryč. A jestli prostě mě těší si vědomí, že se mám někomu za něco třeba omluvit, tak to udělám rád, ale ta minulost je pryč. My se tím nenecháme trápit a svazovat. Protože jsou případy lidí, kteří třeba něco provedli a už to nikdy nemůžou odčinit. A víte o tom, že takoví lidi žijou celý život v zajetí a jsou svázaný a strápený minulostí, ale už s tím nelze nic dělat. Jo, a pak se vrhají třeba na nějaký přemrštěný aktivity, které jsou v pořádku, ale ten motiv je tam špatný. Jo, bejt hnán vinou anebo boží lásku. To je velmi velký rozdíl. Takže Kristův kříž se vypořádal z minulostí, to je pryč. Nenechme se trápit tím, jestli jsme někdy někomu ublížili. To je pryč. Když to můžeme odčinit, udělejme to, a když to nelze, Kristova krev za to zaplatila. Jo? To je jedna z základních věcí, s kterou se musíme naučit. Bychom mohli mít krásný vztah s Bohem. Že Bůh se postaral o naši minulost. Protože jestliže já žiju v problémech z minulosti, tak mi to zabraňuje v uctívání a v chápání Boha, jeho charakteru, v plnosti. Ale on to tady vysvětluje. Prostě je to pryč. Takže nebojíme se budoucnosti, ani kvůli naší minulosti. Jo, všimli jste si, že někdy se lidi bojí budoucnosti kvůli jejich minulosti? Oni provedli tolik věcí, že se bojí, že zítra potkají někoho, komu to provedli. Jo, a právě proto on tady říká, hle, budoucnost, nebojte se, nebojme se. Ani žádná jiná moc, žádná jiná autorita. A pak tady dodává, ani co jiného v celém tvorstvu. A my si pamatujeme ze školy matematické rovnice o neznámé. Tohle toto celé tvorstvo, to je taková jedna velká neznámá, x, a tam si můžeme dosadit, co chceme. Cokoliv nás napadne, tam můžeme dosadit. A vlastně on tady říká, ani cokoliv jiného, co by nás napadlo, nás nemůže oddělit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Nic nás nemůže oddělit. No a vlastně to je téma této knihy. Co nás odloučí od boží lásky? On tady říká, vlastně nic. A když si tohle spojíme s veršima Žení 13.5, kde Bůh skrze tady ten list, jak my věříme Pavlův, protože pisatel tohoto listu je neznámý, nebo není úplně jistý, takže on tady říká, 13.5, Bůh tady říká, já tě nikdy neopustím a nikdy se ti nezřeknu. A zase, tam je to X, ta neznámá, co to je to nikdy. Jo, dostaťme si tam, co je ta věc, aby nás opustil. On tady říká nikdy. Můžeme tam dostat něco místo toho jiného? Opustí mě, když ukradnu žvíkačky? Ne, nikdy. Jo. Opustí mě, když nevím, zalžu. Ne, neopustí. Nikdy je nikdy. A tohle je strašně důležitý vlastně, když pak studujeme písmo a získáváme vlastně tu mysl boží, která je velice konkrétní a velice specifická. Abychom na to nezapomínali, protože v tom světle, které jsme přijali, uvidíme více světla, je v žalmech. Jo? Ano. Ano, ano.
jsme v jeho světle, určitě jasně, že nejsme dokonalí, ale jako, že prostě někdo, kdyby tady teďka si k nám přišel, tak by asi si myslel, hele, oni tam vykládají, že můžeme krát žvýkačky a cokoliv a nás miluje, ale prostě my právě proto, že nás Bůh miluje, to je ta motivace, že prostě on nás miluje,
ano,
tak prostě
ano, přesně tak, přesně tak, to je ta správná motivace. No, my nejsme motivováni strachem z toho, že přijde trest, ale my jsme motivováni tou láskou Boží, že jsme proměněni. A hlavně to, co teďka si Věro tady nakousla, je velmi důležitý, protože, a já už to tady projedu v rychlosti, ale aby jsme měli čas i na debatu potom, to je velmi důležitý, protože lidé kolikrát nechápou otázku nebe a pekla. A protože nechápou tuhle finální vyvrcholení prostě celé té lidské historie, tak potom tlačí špatný výklad na písmo. Já řeknu, co tím myslím. Je mnoho komunistů kazatelů. A teďka nemyslím, jestli někdo patří prostě do KSČM, o to mi nejde. A já tím myslím určitý princip. Takový ten jádrový komunismus tvrdí, že prostě bude rovnost, dokonce třídní rovnost, rovnost v majetku a rovnost všeho. No? A někteří lidé takhle vykládají nebe. Ale až budeme v nebi, tak si budeme rovni a je nebe a peklo. No a protože mají takovouhle mysl takhle nastavenou, tak si myslí, že by bylo nespravedlivý, kdyby teda někdo tady byl lepší, někdo horší, a pak byli oba v nebi. No to přece není spravedlivý. Jakoby, jo, v tomhle tom logickém myšlení. Ale to je proto, že vlastně ti lidé nechápou, jak skutečně to nebe vypadá, protože my vidíme třeba v Matoušovi 24 a 2. Timoteovi 2, tam máme příběh toho, kdy Ježíš říká, že ti, kteří spravedlivě vládli, jdou vládnout nad městy. Komu bylo svěřeno a byl věrný v málu, bude mu svěřeno víc. První Korinským 3 se píše dokonce o odměnách. Jo? Budeme prozkoušeni, jestli jsme tady žili a jestli to byly skutky dřeva, slámy, sena, anebo jsou tam další tři věci, drahé kamení, zlato a stříbro. Jo? A podle toho přijmeme odměnu. Jo? Nebe mluví o odměnách. Velmi často. To je strašně důležitý, protože právě to, jak jsme tady na zemi žili, určí míru odměn v nebi. 1. Korinským 15 mluví o našich tělech, že jak tak jako je rozdílná záře slunce a měsíce a hvězd, tak stejně tak budou zářit naše těla, až budou zkříšená. No, my budeme mít určitou míru slávy. Jo? Ježíš nahoře proměny taky zářil. Jo? My budeme odrazem Krista. Vlastně naše záře bude tak, jak jsme odráželi Krista tady na zemi. Jestli jsme lidem odráželi Krista, nebo jsme odráželi náš hněv a další věci. Takže najednou vlastně tohle, co to staví do správné roviny, že vidíme, že cesta do nebe je vírou, neboli milostí skrze víru, aby byl přesně v té definici, je to milostí skrze víru, a to, jak jsme tady žili, bude otázka odměn v nebi. To, jak tady...
Nevím, jestli je správný přístup ten, že prostě mě jedno, jak tam budu zářit, jako jo, ale...
jo a ne, na jednu stranu ti rozumím, protože my jakoby ten život tady na zemi, ten v filozofkách dobrý život, neděláme kvůli nějakým odměnám, jo, jakoby. Ale na druhou stranu, když pak studujeme odměny, tak vidíme třeba v 1. Tesalonickém 2.19, tam Pavel říká, že mluví k církvi a říká, vy jste naší nadějí, naší radostí a naší korunou slávy. Jo, a pak tady říká v přítomnosti Pána Ježíše při jeho příchodu. Vlastně jednou z těch odměn, že v nebi budou koruny, neboli řecky Stefanos, to jsou takový ty věnce, co známe z olympijských her antických. Takže vlastně tím věncem, který dostaneme, tím oceněním, on tady říká, že jeden z těch věnců budou ti lidé. To je ta odměna. jestliže tamhle někomu řeknu za rohem o Kristu, on později uvěří a potom bude v nebi. To je ta odměna, jo? Spoustu odměn v nebi má takovýhle charakter. Jo? A my se z toho budeme radovat. To bude ta radost. Takže ano, my nehledáme ty odměny, ale na druhou stranu to učení o těch odměnách v nebi není nic amorálního a farizejského špatného, protože jsou to odměny takového krásného charakteru. Jo? My se radujeme, že ostatní jsou v nebi s námi. To je úžasná odměna. Představte si, že někdo dostane věnec za to, že někomu řekl o Kristu. A pak, jo, vy dostanete věnec a Bůh řekne, to je tamhle za toho člověka, že jste se s ním sdíleli. A vy ho tam pak uvidíte celou věčnost. Jo? Takže to je překrásné. Tohle to vidět. No.
Náš nebeský Otec, on ví přesně, kdy je od člověka odměna. Protože každý člověk cokoliv dělá, a jestli to dělá ve jménu v Kristu, toto je odměna, co uzná náš Pán, aniž bychom o tom ní věděli.
Ano, přesně tak, jo. Řekl to dobře Štefan. Spoustu odměn my si ani neuvědomíme. Jo. Bůh nám dá odměny, aniž bychom to věděli, přesně tak. Na druhou věc, 1. Korinským 3 se taky píše, že nám odměny schoří některé. To znamená, že já se můžu snažit něco dělat, strašně se snažím, ale Bůh to vůbec nepočítá, protože to bylo dělání se špatným motivem. Jo? Takže spoustu věcí nám schoří. Někdy jsme dělali dobré skutky, už jsme za sebe tlačili a úplně jsme se hněvali. Jo, ale Bůh říká, kdo podá pohár v mém jménu, v mém charakteru. Jo, ne, kdo podá pohár. Jo, takže prostě hodně jde v těch odměnách o tohleto, ale to je jenom na okraj. O odměnách se můžeme bavit jindy. Jsem tím chtěl jenom ukázat, že až budeme v nebi, tak to nebude komunismus. Jo? Nebude tam prostě třídní boj proti třídám a tyhle ty, a že tam bude prostě jenom jedna úroveň vzdělanosti a jedna úroveň prostě komfortu. Ne, budou tam různý třídy. Stejně jako vidíme, že je Bůh trojediný, jsou andělé a člověk byl stvořen níž, po pádu to Bůh potom obrací a dává zaslíbení a říká, že člověka postaví výš než anděli. Jo, andělé jsou teďka duchové, který nám slouží. Jo, židům. Jo, což to nejsou duchové, který nám slouží. Takže budou tam určitý hierarchie, budou tam struktury a v rámci toho prostě budeme si užívat společenství s Bohem. A takže zpátky k tomu Římanům 8. Co nás odloučí od té lásky Kristovy? Co? Jo? Židům 13.5. Já tě nikdy neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Já teďka jenom narychlo projedu pár veršů, které mě napadají. Co teda, hypoteticky, by člověk musel udělat proto, jestliže už jednou uvěřil a je spasený křesťan, aby tuhle spásu nějakým způsobem ztratil a do toho nebe nešel. Jo, mě tady napadá jedna věc, můžeme třeba zapřít Ježíše. Jo, ale v Matoušovi 26 tam se píše, že Petr zapřel Ježíše. Jo, kohout za kokr, ale Petr ho zapřel. Jo, Petr zapřel Ježíše. A je to svatý Petr, který napsal Petrovi listy a bude v nebi.
Pak nějak zklamala se v církvi, nevím, jak to tam bylo, prostě je ve světě a řekla, prostě mi řekla, ale ty se pořád s Ježíšem, on tě miluje, a tak mi řekla, ne, já už s ním nechci být, já prostě chci do pekla, já vůbec nechci tam s těma křesťanama být v tom nebi a já nechci a hotovo. Tak co tohle?
Ona je jako Petr. Víte, co udělal Petr po té, co zapřel Ježíše? On řekl, já... Třikrát ho zapřel, ale potom co udělal, to je ještě horší. On řekl, já jdu zpátky rybařit, já jdu do světa. A víte, co udělal? Vzal ostatní sebou. Oni řekli, tak i my jdeme s tebou. Takže on vlastně udělal naprostý rozkol církvi. Tady je křesťan, který jde do světa, jde žít světský starý život, protože se vrací k rybaření, to je jeho starý způsob života, a strhává sebou celou tehdejší církev znovu zrozenou. Protože ty učedníci jdou s ním. Takže nejenom, že zapřel, ale dokonce udělal rozkol v církvi, odešel do světa a strhl sebou ostatní. V Janovi 21. jo, poslední kapitole, Ježíš k němu přichází. A přichází s velice mírným postojem. A říká, máte co jíst? Tam v tom světě, je vám tam dobře, kluci? On na ně volá, používá slovo, myslím, teknon řecky, a to znamená dětičky. To jsou velký chlapy, z těch 40 letý, nebo já nevím, kolik jim bylo. On říká, dětičky, se chováte jak dětičky. Přijde si, že tam vám bude dobře? A ještě jim říká, a chytili jste něco? Oni říkají, nechytili. Není to tady dobré. A on říká, pojďte, já mám tady rybu, a začíná se jim znovu ukazovat, ukazuje jim svůj charakter. Jo? A Ježíš mu říká, vlastně Petře, pasmé beránky. Jo, pasmé beránky, jako ten plán trvá. Ty jsi teďka v odpadlictví. Ty jsi dokonce strhl sebou církev, ale já mám plán, pasmé beránky. Hele, to přejde. Teď je období, jasně, bylo to pro tebe těžký, ale já jsem zemřel, já jsem zaplatil. A až to pochopíš, pasmé beránky. Jo? Takže to je to odpadlictví. Další?
Že i když vy jste nevěrný, tak ale já zůstávám věrný.
Ano,
to vlastně,
ano. Když my jsme nevěrní, to je první Janově. A když jsme nevěrní, Bůh zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. No. No, takže když pokračujeme, další věc, která mě napadá, kterou bychom se mohli dotknout, tak to je třeba útok na božího věřícího. Třeba představte si, že někdo zaútočí na nějakého kazatele. Tady je kazatele, který se stará prostě o církev, o lidi, investuje. Nikdo na něj zaútočí, třeba ho pomluví. To je velmi špatná věc. Protože jestli někdo pomluvá toho, kdo šíří evangelium, a to může být kazatel, nebo to může být nějaká paní v církvi, která se sdílí se sousedkou, to už je jedno, na jaký je to úrovni. Ale když je to boží služebník a někdo proti němu mluví, tak vlastně ty lidi to často dělají se záměrem, aby pošpinili toho nositele té zprávy. Protože když pošpiní toho nositele zprávy, to vlastně pošpiní tu zprávu. Rozumíte tomu? Když já mluvím pravdu, ale najednou o mně vyjde, že já jsem prostě strašný podvodník v akcích. Už nikoho nezajímá, že mluvím pravdu. Už prostě moje zpráva je diskreditována. Jo, takže pomluvit někoho, nebo na něj nějak zaútočit, to vidíme v 1. Samuelovi 28. Tam je Saul, který zaútočil na Davida. Dokonce Saul si uzurpoval trůn, když už na něj neměl nárok. Protože David byl dávno pomazaný Samuelem. Měl nárok na trůn, ale Saul ho tam furt nechtěl pustit. Jo, a dokonce my jsme o tom mluvili i minule, že vlastně Saul udělal vraždu, zavraždil Davida. On po něm hodil kopí a netrefil se. Jo, ale v Novém zákoně Ježíš říká, kdo ve svém srdci řekne raka, což je vlastně prokletí neboli hněv na bratra v aramejštině, tak už zabil. Jo, takže Saul tady vlastně, nevím, že měl hněv, ale on ho nechal vyvrcholit. On vlastně tady byl jak říkají v Americe, první stupeň pokusu o vraždu. Jo, to znamená, že to fakt udělal, ale jim se to nestalo, protože David uhnul. Takže tady je Saul, který je vinen vraždou, útokem na božího věřícího, dokonce je zapojený do čarodějnictví. Je to věřící křesťan, nebo v tehdejší době nebyla církev, ale prostě starozákonní věřící, což dejme tam rovnítko pro tuhle chvíli, a on chodí k čarodějnici. Jo? A nechává si právě vyvolat Samuela, ducha. A v 1. Samuelova 28.19 tam ten Samuel se mu zjeví a říká mu, hele, Bůh od tebe odměl království, přechází na Davida, a zítra ty i tví synové půjdete do pekla? Ne, to tam neříká. Tam je velice zajímavý, co tam říká. 1. Samuelova 28.19, za to teď přečtu. On tam mluví s tou čarodějnicí, ona vyvolá ducha Samuela, a Samuel mluví k Saulovi, ke královi, a říká. A říká mu. že zítra ty a tví synové budete se mnou. Jo? On neříká, že skončíte v pekle za to, jak jste se chovali, ale budete se mnou. A my víme, že Samuel byl v nebi, což byl boží prorok. Jo? Takže tady vidíme krále Saula, který žil naprosto bezbožný život na sklonku svého života. A šlo to tak daleko, že odmítal boží slovo jako autoritu ve svém životě, protože tohle odmítal, tak se uchyluje k pohanským praktikám, mezi který patří třeba čarodějnictví, jde za čarodějnicí zjišťovat informace o budoucnost, ale ve finále Bůh ho bere domů a předčasně, protože se mu zjeví tady Samuel prorok a říká mu, hele, zemře zítra, ale jdeš do nebe. Jo, podobný případ můžeme vidět v 1. Korinským 5. A to velice často cituju, protože to je hodně zářený příklad, který to tady ukazuje. 1. Korinským 5. Tady člověk, který žil 1. Korinským 5.1. Je mezi vámi známo, že tady žije člověk, který žije v cizoložství. A to v takovém druhu cizoložství, které není známo ani mezi pohany. Jo, a on tady vlastně říká, oddělte takového ze svého středu, verš 5. Vydejte ho satanu ke zničení. Ale to pokračuje. Ke zničení těla, aby duch mohl být zachován pro den páně. Tady člověk, který žije v hrozném hříchu, a on tady jednoduše říká, hele, satan ho zničí. Satan ho zničí, ale jeho duch bude zachráněn. Co to znamená? Ten člověk zlobí, zemře hřích, předčasný hřích fyzické smrti, ale jeho duše je zachráněna. Jde do nebe. Jo, to samé, jak jsme říkali 1. Korinským 3, mnoho odměn, ale mnoho jich taky schoří. Jo, spoustu věcí, které jsme udělali špatně, schoří. Ale pak se tam píše, jde do nebe, skrze oheň, všechno to schoří, jsme přetaveni, ale jdeme do nebe. Jo? Další věc, která mě napadá, a je jich spoustu, já jich tady mám hodně, ale to můžeme pak třeba nechat na diskuzi. Asi zakončím jenom tady tím dvouma příkladama. Vzpomeňte na Exodus. V Exodu 15 je Mojžíš, který vyvádí národ Izrael z Egypta. Jo, mluví s faraonem a přicházejí na místo k Rudému moři nebo k Rákosovému moři a nejsou schopni přejít. Potřebují záchranu od Hospodina. Jo, faraon je obrázek světa nebo obrázek satana, který je drží ve své moci a nechce je pustit. Proto Mojžíš mnohokrát říká faraonovi, nechť můj lid jít. Nakonec se Rudé moře rozavře, oni prochází a za nimi se Rudé moře zavírá. Co to znamená? Není cesta zpět. Bůh tu cestu otevřel jedním směrem a Bůh ji zavřel a nikdo se nemůže vrátit. Ano, oni mohou vzpomínat. Nebylo nám lépe v Egyptě, když byli na poušti? My můžeme vzpomínat. Nebylo mi lépe, když jsem byl nevěřící ve světě? Ale nemůžeme se vrátit. Ta cesta je zavřená. Jo, starozákonní obrázek spásy. Pak je Jordán, kdy se vstupuje do zaslíbené země, a tam jsou bitvy s obry a jsou tam ty vítězství, které získáváme. To je, když žijeme křesťanský vítězný život na základě božích zaslíbení. No a nakonec, a to jsem si nechal nakonec, protože to je velmi důležitý. David, my známe Davidu v hřích s Batšebou. My víme, co provedl. David se dopustil tady mnoha hříchů. Za prvý, David udělal cizoložství. Za druhý, aby zakryl svůj hřích, aby ten svůj hřích zakryl, tak co udělá? Udělá plánovanou vraždu. Vezme manžela Batšeby, Uriáše a nechá ho prostě zabít. A to není ve hněvu, výbuch hněvu, i když to také není omluvitelný, ale je aspoň pochopitelný motiv politera. Tohle je plánovaná vražda. Jo, hřích na hřích. Hřích na hřích. Jo, přidává se. Jako proto nedejme se jako zmást, jestliže člověk začne hřešit a udělá jednu věc, tak není daleko od toho, aby udělal druhou horší a další a další. A kam ty cesty vedou? Jo? Hřích je velmi nebezpečná věc. Takže on tady nakonec dělá plánovanou vraždu Já se teď podívám, jak to potom vyvrcholí. Dokonce nad sebou potom vynáší rozsudek. A já to tady mám, myslím, že to je druhý Samuelovi. Batšeba potom porodí dítě. A to dítě onemocní. A my víme, jak to dopadne. David se za něj modlí. A postí. No. A David potom tady udělá něco a řekne něco, což je naprosto šokujícího. Myslím, že to je druhý Samuelovi 12. Já teďka jsem si tady nenapsal ten odkaz. Ano, David a Batšeba 11, 12. Takže poté se usvědčil Nátanem, dítě onemocní. A tady se píše, verš 18, že David nejí prostě a postí se. Jo, verš 17, ani s nimi nejedl chléb. Verš 19, a když si David všiml, že jeho služebníci si šeptají, David pochopil, že to dítě zemřelo. Jo. Proto David se jich zeptal, je to dítě mrtvé? A oni řekli, ano je. David povstal ze země, umyl se, pomazal se, změnil si oblečení a šel do domu Hospodina a uctíval. A pak šel do svého domu a řekl, ať mu přinesou chléb a začal jíst. Velmi zajímavý. Zatímco dítě je nemocné, David se modlí a nejí. Když dítě zemřelo, David se umyje a jde se najíst a uctívá Pána. Mnoho lidí to dneska dělá obráceně. Mnoho lidí se trápí, když člověk zemře. Nejedí. Ale on tady říká, protože oni k němu přicházejí, co jsi to udělal? Ty jsi se modlil a plakal, když dítě bylo živé a teďka, když zemřelo, se jdeš najíst? A on říká, odpovídá, zatímco to dítě bylo živé, tak jsem se postil a plakal, protože jsem nevěděl, zda Bůh ke mně bude milostivý a nechá to dítě naživu. Ale teď říká, ale není, když je mrtvé, proč bych se dál postil? Jo, to je správné chápání. Když můžu, tak se modlím a postím a dělám, co můžu. Ale v momentě, kdy prostě se stane takováhle věc, tak už tam není proto prostor. Jo, to je to samé jako s mým hříchem. Jestliže já něco spáchám, tak já musím být velmi opatrný a dávat si pozor na to, abych něco neudělal. Nějaký hřích. A v momentě, kdy už to udělám, tak už se dál netrápím. Já vstanu a já řeknu, Bože, já jsem zhřešil, ale teďka odcházím do domu Hospodinova a uctívám. Jo, tohle je strašně důležitý pochopit, protože mnoho lidí poté, co zhřeší, jakoby se kají a bíjí a přestávají jíst a začínají plakat. Ale to nic na situaci nezmění. Jo, to má být předtím, abychom nezřešili. Rozumíme si trošku. Jo? Když se mi něco nepovede v životě, tak už se tím nebudu trápit. Samozřejmě, že nás to mrzí. Protože jsme bytosti, které máme emoce. Ale tady je ten způsob toho vykoupení, kde já vidím ten kříž, tu dokonanou práci, kde Kristus zaplatil. A on tady říká, že dítě zemřelo, proč bych se postil? Což ho můžu přivést zpět? A teď tady říká jeden výrok, kde David mluví o jistotě spásy. Já ho nemůžu přivést zpět, ale půjdu za ním, protože ono nemůže jít ke mně. To dítě je v nebi. A David tady říká, já vím, že půjdu za ním. Jak si to dovolí říct? Co ví, co spáchá zítra? A pozítří a popozítří. A víte, proč si to dovolí říct? Protože spása je milostí. Ne na základě skutku, aby se nikdo nemohl chlubit. Efeským 2, 8, 9, 10. Není to na základě skutku. Proto David ví, že i kdyby něco udělal nebo neudělal v budoucnu, tak to nezmění nic na tom, že půjde do nebe. A poslední věc ohledně spásy někdo může namítnout a tím už zakončíme. Někdo řekne, dobře, já jsem spásu přijal, co když ji vrátím? No. A držme se toho, co jsme slyšeli. No. Bůh nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. Římanům 8:37, co nás odloučí od Boží lásky? Nic. A s tím vracením to taky nelze. Protože vrátit spásu, to je v Římanům 3:24 a 28. My jsme ospravedlněni, což je právní termín. Jestliže mě někdo přivede před soud, že jsem něco provedl, a potom mě soudce ospravedlní na základě toho, že někdo jiný za mě zaplatil, to je ten obrázek Kristovy platby, tak já odcházím od soudu ospravedlně. A můžu si doma sednout do křesla a můžu říkat, já to chci vrátit zpátky. Ale to nejde. To prostě, to je nevratný. Rozumíme si? Já se můžu na hlavu stavět, ale ospravedlnění nemá co dočinění s mými skutky. To má co dočinění se soudcem a s tím, kdo udělal tu platbu za hřích, s naším advokátem. 1. Janova 2. Jo? To už pak s tím nemůžete nic dělat. To je prostě soudní termín. To není dárek, který mi někdo dá do kapsy a já ho vezmu a vrátím ho. Nebo ho ztratím. To prostě nelze. To je právní záležitost. Jo, a my právě písmo musíme vykládat. I v tom duchu, jak je psaný, protože kniha Římanům je vloženě psán, kniha Římanům a 1. Janova, tam jsou právě termíny, které se používají u soudu. Jo, 1. Janova 2, tam máme advokáta, přímluvce, Bůh sám je naším advokátem, Ježíš Kristus. Jo, takže tohle je důležitý. Takže tohle bylo jen takhle na závěr a jenom tím chci říct, že opravdu my když víme, že jsme Bohem milováni, Římanům 8, když víme, jak moc nás Bůh miluje a že nás nic neodloučí od Boží lásky, tak nám to dává tu sílu žít ten vítězný život. Ten správný, ten zbožný. Protože to je ten základ, jo? To je ta správná motivace ke zbožnému životu. Takže amen.